Gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Adatlygyň yerli habarçysy Sewtin ekrançylyk meýdanlaryna aýlanyp, Lewap welaýatynyň häkiminiň prezidenti ýalan hasabat berenligini aýdýar. Türkmenistanyň hökümet başlygy her hepde deňýäli hökümet mejlislerini, iş maslahatlaryny geçirýär we degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinleýär. Ol hasabatlarda köplenç tutumly işlerin edilýänini aýdylyp, ululy özüç sanlary getirilýär we käbir nägilliklerine garamazdan prezident özüne berilen hasabatlardan kanagatlanma bildirýär. Bir üçüncü maýda geçirilen video şekilli iş maslahatynda hem şeýle bolýar. Türkmen döwlet habar gurulunyň anyklaşdyrman beren habaryna görä Lewabyň häkimi Amangelliýewiň hasabaty Sewtin käranetçileriniň gowaçyk işini tamamlanyklary barady habardan başlandy. Türkmen mediýasynyň habarlarynyň görnüşine görä olarda her ýylyň mewsümlerine laýyklykda şol bir mazmunly hasabatlar berilýär we şol bir tapşyryklar gaýtalanýar. Emma soňra kazanılan ya kazanılacak üstünlükler varıda berilen maglumatlar durmuş yüzünle tasdiklanmayar. İyil içinle gülale gullük havarlar deyip bilinyen hasavatların Gogoçek suvarıdaki bölüğü adatlığın deryadaki su pesliği. Gogoçek ilcek yerlere yugus suların tutmakta kıyınçılıklar, su nasoslarının oğurluğu, Zeyke sularını ulanmak varıda verilen tavsırıklar varıda verin maglumatlarının iyi yanına kavat geldi. Gowaçyk işini dol tamamladyk diýmek bilen Lewabyň häkimi prezidente ýalan hasabat berdi. Aslynda Lewabda gowaçyk işi inne başlandy diýip adatlygyň yerli habarçysy 4-nji maý güni giýişlik ekin meýdanlaryna aýlanyp geleninden soň habar berdi. Onuň sözlerine görä Farap Darganata ýolunyň boýundaky gowaçy meýdanlaryna inni suw berilipdir. Aprelin başında havarçı Lewabda yuguş suğunun yarıp hem tutulmanlığını, hakimiyetlerin oğurlanan su nasoslarını gözleyenliğini havar veripti. Yerli havarçının sonku anıklaştırmalarına göre Dayhan hozalıklarının kevirine kovaçı kişi 40% tögörögünü amala asırlıptır. Yönü yanı su çekilen, ekişe tayin edilmedik yerler hem azel. Şeyle de havarçı bilen anonimlik şertinini ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neyse kerenleçinin tasdiklamağına göre. Darganatı, deyanev etraplarına yuğuş su tutulmadık mümlep hektar yer var. Su aralıkta yerlerini sordan yumuk, teknika, dökün, ekiş aladaları bilen basagay olan kerenleçi dayhanları yine bir meczur dekmet, yüpökçülük talapları hem aldıradiyan. Darganatada hakimiyetler arayetlerden devletin yüpök tavsırıklar için pul yığınıyan. Her kerenleçi ve moğullum 15 kilogram pile pulunu 1500 manat vermeli. Yerli hakimiyetler her kilogram pil üçün 100 manattan pul alýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Başdaka geňeşliginiň Krançowa geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň 15 kilogram pilanyň pulyny alýarlar. Käranne ýer bolan raýatlaryň ählisinden pul ýygnaýarlar. Emma obalarda köp adamyň çörek puly iň uly gaýgaý urly diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýtdy. Türkmenistanyň döwletiň Yüpök tavsırığı adamları Sovet yıllarından veri Tomsun ısısında yaşamalı salkın caylarından çıkmağı, tut yaprağının gözlüğünü sergizden olmağı mezur ediyen. Ama yılla milyonlap ağaç nakarın ekken yurtta adamlar tut yaprağı üstündeki davada birbirine şikayet getiriyor. Tut yok, kurçuklara vermeye yaprak tapılanı Darganata da tut ağacı, tut yaprağı üstünde duran davada 8 çemez adamın birbirine şikayet getirmek neticesinde 4 tane cinayet iş açıldı deyip havarça etti. Onun sözlerine göre arçınlar tut meselesini çözecek hem olmaya. Olar dine adamları korkulup kerenli yerini alır deyip pile pulunu alma uluyarlar.